Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου Γιώργο. Του, Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
Νίγηκες, Δήμο. Μπερδεύτηκες.
Νίγηκα.
Δεν έχουμε τόσο καιρό να κάνουμε επεισόδιο. Καλά είμαι, Δήμο, με εσύ?
Καλά είμαι, μια χαρά. Εδώ πέρα, στη Λέση των Συνωμοσιών, ακόμα ένα επεισοδιάκι εντός σχεδόν, ελπίζω, προγράμματος.
Εντός
και πάει καλά.
Μη στεναχωριέσαι, όλα θα τα φτιάξουμε εντός προγράμματος. Λοιπόν, εδώ, Δήμο, πλέον σε κανονικούς ρυθμούς, ας πούμε, ζωής, τουλάχιστον εγώ, εσύ μπορεί να ήσουν και πιο πριν, δεν ξέρω. Στη βάση μας πίσω, φύγαμε από τη Μόρντορ του Σιδαρίου, είμαστε πλέον στην πόλη της Κέρκυρας, κοσμοπολιτικό αυτό μέρος. Και η ζωή κυλάει καλά. Έχουμε αυτόν τον πολύ γλυκό καιρό. Ίσως πρέπει να λέμε τον καιρό. Δηλαδή, ας πούμε, ο καιρός στην Κέρκυρα σήμερα ήταν έθριος, με αραιές νεφώσεις, ιδανικές θερμοκρασίες, δηλαδή τύπου κοντομάνικο μέχρι το μεσημέρι, μακριμάνικο μέχρι το απόγευμα, λίγο ψύχρα το βράδυ, τα λέω επιστημονικά. Οπότε, ναι, μια χαρά, μια χαρά.
Και εδώ καλός ο καιρός. Εγώ πήγα, έκανα και τη βουτιά μου σήμερα. Είναι ακόμα ζεστή η θάλασσα, φίλες και φίλοι. Οπότε, αν την έχετε κοντά σας, καλό είναι να την εκμεταλλεύεστε ακόμα. Είναι ωραία.
Είναι, για να το ξέρετε αυτό, για όποιους ας πούμε συντρέπονται και δεν ζουν στην χαβούζα της Αθήνας, μέχρι το Δεκέμβριο είναι μια χαρά να πηγαίνετε για μπάνιο. Μετά λίγο ζορίζει το πράγμα. Οπότε, μην σκέφτεστε, χειμώνας, πάει το γλυκό καλοκαιράκι κτλ. Η θάλασσα είναι εκεί και είναι διαθέσιμη. Έτσι, και είναι πάντα καλή ιδέα. Λοιπόν, Δήμο μου, πρέπει να πούμε νέα, πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα, πρέπει να πούμε νέα. Να πούμε για λεφτά, να πούμε αφιερώσεις και μετά να πούμε το επεισόδιο.
Σωστό, νομίζω. Δεν ξέρω αν ξεχνάμε κάτι, δεν με πειράζει κιόλας.
Με τι θες να ξεκινήσουμε?
Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω από σχόλια και αφιερώσεις, να το πάμε έτσι.
Να το πάμε έτσι βέβαια.
Να το πάμε έτσι και... Ας ξεκινήσουμε από τους φίλους που πληρώσανε, να τους δώσουμε ότι προηγούνται, ας πούμε, επειδή βάλανε λεφτά και καλά. Να ευχαριστήσουμε το φίλο ή τη φίλη Εσκερασούντος, που λέει ευχαριστώ για την παρέα στα τελευταία 1000 χρόνια, σας ακούω ακόμα από το επεισόδιο με τα Number Stations και τώρα που το θυμήθηκα ώρα να το ξανακούσω. Να είσαι καλά, φίλε, φίλοι. 5000 χρόνια πλέον, Conspiracy Club. Ο Παντελής... Αγοράζει 3 καφεδάκια για το Μάριο που μας ακούει, λέει, όταν έχει βάρδια. Να σε καλά, φίλε Παντελή και φίλε Μάριε. Κουράγιο στη δουλειά. Και έχουμε και τη φίλη Σογκοκίντο με διπλό καφεδάκι επιστημονικό. Και λέει, παιδιά, σε ευχαριστώ λόψυχα για την υπέροχη παρέα που μου κρατάτε, κυρίως στην ώρα της δουλειάς. Μίσα και το σύζυγό μου στο κλαμπ, οπότε η Ευελίνα αφιερώνει στον Κώστα.
Ωραίο.
Έχουμε και φιεροσούλα εδώ πέρα.
Και να σου πω. Τώρα που είπες για οικογενειακά ζητήματα, πρέπει να διαβάσουμε κάποια σχόλια, πιστεύω.
Για πες.
Που έχουν γίνει. Δηλαδή, μισώ να το βρω τώρα, κάτσε κάτι, περίμενε. Είμαστε εδώ και μετά είμαστε... Τι στο διάλογο, πώς τα έχουν κάνει αυτά συστήματα, Δήμο, θα χαλάσουν τον κόσμο αυτή μια μέρα. Λοιπόν, έχουμε τη φίλη... Έλενα, η οποία λέει ότι μας ακούει μαζί με το αγέννητο παιδί της για να προλάβει να πάρει τις σωστές βάσεις. Και σε αυτό το comment απαντάει ο φίλος ή φίλος μάλλον Μπάτζο, που λέει «Και εμένα τους άκουγε ο αγέννητος γιος μου, γιατί, τι λέει, γιατί και η μάνα του αναγκαστικά». Εννοεί μάλλον τους άκουγε. Άκουγε αυτός και ακούγανε και άλλοι. Τι να κάνουν. Ωραίο. Τώρα είναι δύο τα παιδιά, φαντάζομαι. Μακάρι να έρθει μια μέρα να μου πει μπαμπά, έλα να δεις τι legends βρήκα και ακούω κάτι παππούδες. Φιλόδοξο είναι αυτό, φίλε. Γιατί σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε, ξέρω εγώ, για άλλα 18 χρόνια, ας πούμε, αυτό το podcast. Είναι λίγο φιλόδοξο. Εντάξει.
Είναι, μας έχουν διαγράψει μέχρι τότε, Γιώργο. Εντάξει. Μπορεί να μείνουν τα επεισόδια στο ίντερνετ και να μην βγάζουμε πλέον, αλλά.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε και άλλα σχολιά και ενδιαφέροντα. Θα έχουμε, πιστεύω. Α, έχετε φαγωθεί με ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θα το αναφέρω. Θέλετε να κάνουμε αυτό το ζήτημα επειδή είναι hype. Πότε κάναμε hype? Εδώ δεν έχουμε κάνει ακόμα PDD και Fakelus Epstein version 2. Θέλετε να πούμε επικαιρότητα σε αυτό το podcast?
Ναι. Εγώ θέλω να σχολιάσω ότι εδώ λέει τα παιδιά από το Shoe Stories ζουν ή τους έπιασαν για τα σκουπία. Τι λέμε το κρυπτικό όνομα? Δεν ξέρω, κάτι έχει πιάσει εκεί.
Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τώρα. Ο Δήμος τα λέει έτσι πονηρά και καλά για το cloud. Αλλά εγώ θα πω ότι έχουμε ένα chat που είμαστε εδώ, οι podcastικοί φίλοι, ας πούμε. Δεν έχει γράψει κανένας από τους δύο σας stories εδώ και κάνα εξάμηνο, ξέρω εγώ. Οπότε ζούνε, δεν ξέρουμε, ούτε εμείς ξέρουμε. Ελπίζουμε να τους δούμε στο πάρτι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ θέλει ο φίλος Μάικλ, λέει, τώρα που ο καθένας είναι στον τόπο του, τι ωραίο. Σε ποια διεύθυνση μπορούμε να στείλουμε δωράκια, κέικ κτλ. Αυτό μου αρέσει γιατί θυμίζει τα μπριζολάκια που θέλανε να στείλουν στους δεν είναι ακριβώς έτσι, που τα ζηλεύαμε. Φίλε Μάικλ, αν ψήνεσαι για κάτι έτσι πονηρό, κάνα μπακλαβαδάκι ας πούμε, έτσι και τίποτα χειρομέρια, ξέρω κάτι καλό, να μας στείλεις μήνυμα, σου στείλουμε διευθύνσεις σε προσωπικό επίπεδο.
Γιώργο, είσαι σίγουρος για αυτό το που θες να κάνεις?
Η αγάπη μου για τα μπακλαβαδάκια μου θολώνει το μυαλό. Δημο, ας έρθουν οι πράκτορες, να τους δώσω τη διεύθυνσή μου, δεν πειράζει.
Πρέπει να φτιάξουμε κάποιο ανώνυμο εκεί ταχυδρομικό κουτί, να δούμε τι θα γίνει, φίλε Μάικλ, γιατί.
Σωστό.
Γιατί.
Λοιπόν, εντάξει, νομίζω από τα άλλα δεν έχουμε κάτι φοβερό, κάτι πολύ ενδιαφέρον από τα άλλα σχολιάκια. Τα διαβάζουμε, παιδιά, να ξέρετε, κάνουμε καρδούλες και τα σχετικά. Αλλά ναι, νομίζω αυτά. Και σε αυτό το επίπεδο θέλω να αναφέρω ένα μήνυμα που μου έχει στείλει ένας φίλος ακροατής πριν αρκετό καιρό και η αλήθεια είναι ότι το παρέλειψα. Α, ο Δήμο, έχουμε και αυτό. Λοιπόν, έχουμε αφιέρωση. Ο Κώστας ο απέθαντος. Δεν το έχουμε διαβάσει αυτό, το έχουμε διαβάσει?
Δεν το θυμάμαι, μα μπορεί όχι, τι να σου πω.
Ας το ξαναδιαβάσουμε, δεν πειράζει. Αφιερώνει στην καλή του την Πάολα, περιμένει να δουν μαζί την έλευση του 3J Atlas. Και να μιλήσουν, λέει, για την θεωρία του σκοτεινού δάσους. Είναι σωστή και έχουμε κάνει μαλακία με το Voyager τόσα χρόνια. Παιδιά, αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι ύποπτη κίνηση να στέλνεις τώρα Voyager στο εδώ κενό. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, επιστρέφοντας πίσω στο ζήτημα του φίλου ακροατή που έχω παραλείψει, μιλάμε για το φίλο μας τον Ντόλι, ο οποίος έχει ως δουλειά ή χόμπι, δεν ξέρω, μπορεί και τα δύο, να ζωγραφίζει μινιατούρες. Και επικοινώνησε μαζί μας πριν κάποιο καιρό. Και μας ζήτησε, μας είπε μάλλον, μας πρότεινε αν θέλουμε να μας στείλει μια μινιατούρα που έχει ζωγραφίσει, να τη δώσουμε giveaway. Και συμφωνήσαμε, την έχω εγώ τη μινιατούρα εδώ στην Κέρκυρα και έχω παραλείψει να κάνουμε αυτό το giveaway, αλλά θα το κάνουμε τώρα. Οπότε έχω μια μινιατούρα Lovecraft, μεγάλη, 15 εκατοστά, πόσο να είναι αυτή, την οποία θα κάνουμε σχετικό post στο Instagram με οδηγίες, μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση και σας στέλνουμε τσάμπα, πολύ καλή ποιότητα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο τον Ντόλι.
Ναι, και πού φτάσαμε, Γιώργο, να κάνουμε και giveaway?
Καλά, βέβαια, και θα κάνουμε και δεύτερο giveaway, εγώ ετοιμάζω, να ξέρεις.
Κοίτα, ποτέ δεν το περίμενα αυτό.
Είδες. Και το καλό είναι τώρα ότι το δεύτερο giveaway που δεν θα είναι σε συνεργασία με άλλον, δεν ξέρω αν θα έχουμε. Α, όχι, θα είναι. Εντάξει, θα κάνουμε ένα δεύτερο giveaway anyway. Λοιπόν, όποιος δεν έχει Instagram, φίλες και φίλοι, το λέμε εδώ στο επεισόδιο, μπορεί να στείλει email στο email μας για να μπει στην κλήρωση. Τώρα, πού θα δείτε τη μινιατούρα? Μάλλον δεν θα τη δείτε τη μινιατούρα αν δεν έχει Instagram. Είναι ένας πολύ ωραίος Lovecraft που κρατάει ένα κεφάλι Κθούλου και έχει από κάτω και ένα σίτζιλ, ας πούμε, για να κρατάει τους μεγάλους παλαιούς μακριά. Οπότε καλό είναι να το έχετε σπίτι σας, μήπως και βοηθήσει με τους μεγάλους παλαιούς.
Ναι. Για όσους δεν το γνωρίζουν εδώ, να πούμε και το email είναι theconspiracyclub51@gmail.com ή info@theconspiracyclub.gr. Σε αυτά τα δύο, και για να μας βοηθήσετε, καλό θα ήταν να βάλετε και στο θέμα να λέει giveaway, να μπορούμε να τα βρούμε εύκολα, να σας μαζέψουμε. Θα δούμε, θα ανακοινωθεί η κλήρωση, θα δούμε πώς θα την κάνουμε. Καλό είναι νομίζω να αφήσουμε λίγο καιρό, 10-15 μέρες από τις υποψηφιότητες, για να δούμε, δηλαδή σε δύο επεισόδια, ας το πούμε έτσι, θα ανακοινώσουμε πότε θα γίνει η κλήρωση.
Α, το κάνουμε έτσι λες?
Νομίζω. Ωραία. Τι λες? Λες για πιο πατκιούτ?
Θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, Δήμο, τώρα αφού είπαμε όλα αυτά, να πούμε και σε εσάς φίλες και φίλοι που είστε πάρα πολύ καλοί, μπείτε, βάλτε πολλά λεφτά, τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε ανάγκες, μαλλιά, ταξίδια, βενζίνες και τα σχετικά, είναι πολλά τα έξοδα, μπείτε, βάλτε πολλά λεφτά, Patreon, Buy Me a Coffee και τα σχετικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ίσως πρέπει να πούμε νέα, και νέα Δήμο, τι νέα έχουμε, τι νέα Δήμο?
Δεν ξέρω καθόλου, τι νέα έχουμε. Παιδιά, δεν τα παρακολουθώ καθόλου, είχα κάτι θέματα, τρέχω.
Μπράβο, δεν έχουμε νέα.
Δεν έχω παρακολουθήσει τι γίνεται, τίποτα.
Άκου, μη στεναχωριέσαι, είμαι εδώ για σένα. Mm-hmm. Δεν έχουμε νέα, Δήμο. Δεν συμβαίνει τίποτα, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε. Οπότε θα διαβάσω ζώδια. Μπούμ. Να γεμίσουμε τον χρόνο. Φίλερ. Εντάξει. Οπότε θα έρθουμε να διαβάσουμε. Αυτή τη φορά θα διαβάσουμε σοβαρά ζώδια, γιατί έχω μπει στο gen.gr. Ωραία. Και θα μπούμε να διαβάσουμε αρχικά τον Κριό. Είναι οι σημερινές προβλέψεις, Δήμο. Οπότε φίλοι Κρύοι που θα το ακούσετε αύριο, έχετε λίγο χρόνο ακόμα να κάνετε δουλίτσα. Η Δευτέρα ξεκινά με έντονη διάθεση για δράση. Μπορεί να νιώσεις ότι έχεις πολλές υποχρεώσεις, αλλά η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα τις προτεραιότητές σου. Είναι σημαντικό να αποφύγεις τις βιαστικές κινήσεις και να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου για να σκεφτεί πριν δράσει. Στις σχέσεις, η ειλικρίνεια θα σε φέρει πιο κοντά με ανθρώπους που αγαπάς, ενώ η καλή επικοινωνία μπορεί να λύσει παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί παλαιότερα. Ωραία, δηλαδή αν έχεις κάποια παλιά προβλήματα ή κάτι που έχει γίνει μαλακία.
Είναι μέρα αύριο... ανασυγκρότηση, ας το πούμε έτσι.
Μπράβο, αύριο είναι μια ευκαιρία. Λοιπόν, στη δουλειά, η προσοχή στη λεπτομέρεια θα σε βοηθήσει να αποφύγεις λάθη και να δείξεις υπευθυνότητα. Είναι επίσης κατάλληλη μέρα για να αφιερώσεις χρόνο σε προσωπικές ανάγκες όπως η ξεκούραση και η φροντίδα του εαυτού σου. Μικρές πράξεις προσοχής και υπομονής θα αποδειχθούν πολύτιμες, κάνοντας τη Δευτέρα μία μέρα με σταθερά βήματα προς τους στόχους σου. Τώρα, εγώ αυτό θα το κρίνω λίγο ως αντιφατικό. Δηλαδή, σου λέει, ξεκαθάρισε παλιά προβλήματα, λεπτομέρεια στη δουλειά, σκέψη πολύ και μετά σου λέει άραξε. Δεν ξέρω.
Ναι.
Εντάξει.
Ευτυχώς που τελείωσες λίγο με τη δουλειά σου, Γιώργο, οπότε.
Αυτά είναι κρυός, είναι για σένα, Δήμο.
Για μένα είναι.
Αυτά είναι κρυός, σου λέω, ναι, μην μπερδεύεσαι.
Μπερδεύτηκα που, εγώ έχω μπει στο gen.gr και λέει άλλα.
Τι στο διάλογο, στον κρυό είμαι, ρε φίλε.
Έχουνε βάλει AI και στα ζώδια και βλέπουμε
διαφορετικά. Είσαι στο ημερήσιο.
Είμαι εβδομαδιαίες προβλέψεις εγώ, 3 με 9 Νοεμβρίου.
Γι' αυτό.
Το σημερινό. Μπερδέστηκα, παιδιά.
Ωραία, θες να διαβάσεις τον ημερήσιο εγώ καιρό, να μην το πάρω μονότερμα.
Πού είναι τα ημερήσια, πού τα βρίσκεις?
Εκεί που λέει εβδομαδία, πατάς ημερήσια.
Α, ημερήσιες, εδώ έχεις μπει, εδώ. Για να δούμε για τον εγώ καιρό, σένα τι σου λέει, Γιώργο. Για τη Δευτέρα, έτσι. Η Δευτέρα είναι ιδανική για να εστιάσεις στους στόχους σου, λέει, και να προχωρήσεις με μεθοδικότητα. Η μέρα ενθαρρύνει την υπευθυνότητα και την οργάνωση, δίνοντας την ευκαιρία να διευθετείς εκκρεμότητες που είχαν συσσωρευτεί. Στις προσωπικές τώρα σχέσεις, η σταθερότητα και συνέπεια θα φέρουν εμπιστοσύνη και αρμονία, ενώ είναι σημαντικό να δείξεις υπομονή και κατανόηση σε όσους αγαπάς. Στον επαγγελματικό τομέα, η συγκέντρωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις απαιτητικές καταστάσεις και να επιτύχεις σημαντικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η Δευτέρα προσφέρεται για να αφιερώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου, αφού έχεις κάνει όλα τα υπόλοιπα,
αφού
σε δραστηριότητες που σε γεμίζουν και σε ηρεμούν.
Ναι.
Αν κινηθείς με ψυχραιμία και σταθερότητα, η μέρα θα κυλήσει ομαλά και θα σου προσφέρει την ικανοποίηση που αναζητάς, ενισχύοντας την αυτοεπίθεση και την εσωτερική σου γαλήνη, Γιώργο. Πας τρένο αύριο.
Κοίτα, πας τρένο.
Απλά πρέπει να είσαι ψύχρεμος και σταθερός.
Μπράβο. Θέλει προσεκτικά βήματα, γιατί τα έχω ταραχτεί λίγο. Δηλαδή, η εσωτερική μου γαλήνη την τελευταία εβδομάδα. Είμαι λίγο tense που λένε. Tense. Αύριο είναι μια καλή ευκαιρία. Εντάξει. Ωραία.
Ναι, δεν πρέπει να. Πρέπει αύριο να είσαι λίγο σταθερός και προσεκτικός και όλα θα πάνε με λιγάλα.
Λοιπόν, εγώ να κάνω τώρα, επειδή δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα ζώδια, έτσι, απλά βλέπω ότι είναι ένα μοτίβο εδώ και για τα δύο ζώδια, άρα πιθανότητα και για άλλα. Οπότε φίλες και φίλοι, αύριο που είναι Δευτέρα, δείξτε όλη υπομονή για να πάει καλά η μέρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι αύριο γενικά, δηλαδή, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο, θέλει υπομονή. Εντάξει.
Ναι.
Θέλει λίγο υπομονή. Ωραία. Λοιπόν.
Είναι ζήτημα.
Δήμο. Θα κανονικά τώρα, να επιστρέψουμε στα ζητήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ένα επεισόδιο για ένα δορυφόρο, τον Black Knight.
Mm-hmm.
Ωραία. Και μπήκανε όλοι στα σχόλια και μας πρίξανε, θα πω εγώ, με αυτό το 3i Atlas. Okay.
Okay.
Εγώ λοιπόν εκεί ένιωσα το εξής. Λέω, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το 3i Atlas που μου λέτε. Δεν γνωρίζω. Και μετά που μπήκα και είδα, είναι κομίτης. Ωραία. Mm-hmm. Ο οποίος έχει έρθει στο ηλιακό μας σύστημα και σκέφτηκα εγώ σε συνάρτηση με το επεισόδιο που είχαμε ήδη ηχογραφήσει. Πώς έχω καταντήσει έτσι, ρε Δήμο, να έχω τέτοιο πάθος που είχα εγώ με την αστρονομία και με αυτά και διάβαζα και έκανα και έρανα και τώρα δεν καταλάβαινα τίποτα, δεν θυμόμουν τίποτα όταν κάναμε το επεισόδιο και δεν παρακολουθώ τα νέα, τα αστρονομικά. Να έχει μπει ολόκληρος κομίτης μέσα στο ηλιακό σύστημα, να μην έχω πάρει εγώ ιδέα, πρέφα, ας πούμε, είναι φοβερό. Οπότε είπα, θα κάνουμε επεισόδιο το 3i Atlas. Πώς φάνηκε, θα κάνουμε επικαιρότητα. Έκρασα. Τι θα κάνουμε τελικά.
Που λένε οι φίλοι και οι φίλες το ζητούσαν.
Μπράβο, ναι, και εμείς είμαστε εδώ να ικανοποιήσουμε, ας πούμε. Διάβασα λοιπόν εγώ για το 3i Atlas, δεν κατάλαβα τίποτα που λέει ο λόγος. Περίπου δεν κατάλαβα τίποτα. Οπότε θα έρθουμε εδώ να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, έτσι λίγο επιφανειακά θα πούμε. Οπότε να μας συγχωρήσουν οι φίλοι οι αστρονόμοι, διότι έχουμε κενά, ρε παιδί μου, σε γνώσεις αστρονομίας. Λοιπόν, Δήμο, έχεις άποψη για το πόσο συχνά περνάνε σώματα εκτός ηλιακού συστήματος στο ηλιακό μας σύστημα?
Θα έλεγα καθημερινά.
Οκ. Okay. Ας πούμε,
στα
έτσι,
πλαίσια του χρόνου της γης, έτσι.
Στα πλαίσια που παρατηρούμε εμείς, ας πούμε. Mm-hmm. Πάντοτε. Και επίσης σε μεγέθη που μπορούμε εμείς μάλλον να δούμε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Οπότε λες καθημερινά εσύ.
Ναι, γιατί είναι στο διάστημα, έχει πέτρες πολλές. Κυκλοφορούν από εδώ από εκεί, δεν θα περνάνε.
Λοιπόν, εγώ λοιπόν που διάβαζα, ήρθα σε αυτή τη συγκλονιστική πληροφορία, Δήμο. Τρία σώματα έχουν μπει, λέει. Interstellar bodies, ας πούμε, ας τα χαρακτηρίσουμε. Τρία έχουν περάσει στο ηλιακό μας σύστημα. Το οποίο μου φαίνεται συγκλονιστικό σαν ιδέα, αλλά τέλος πάντων είναι αυτά τα τρία. Το πρώτο, το σποτάραμε, ας πούμε, εμείς το 2017, λέγεται Oumuamua, πώς φάνηκε, ή Oumuamua, okay. Ένα από τα δύο. Και το 2019 έχουμε το δεύτερο, το οποίο λέγεται 2i Borisov ή Borisov. Και αισίως έχουμε το 3i Atlas του 2025. Το 3i Atlas του 2025 το παρατηρήσαμε, ας πούμε, το παρατήρησε η NASA την 1η Ιουλίου με το τηλεσκόπιο Atlas στο Ρίο Χουρτάδο της Χιλής. Αυτό είναι, ξέρεις, που είναι πολύ ψηλά και τα σχετικά. Τα άλλα δύο τα σώματα που έχουμε παρατηρήσει είναι δύο κλασικοί κομίτες, οι οποίοι μπήκαν και δημιουργήθηκε μια συζήτηση, όπως δημιουργείται πάντα, ξέρεις, που λένε, πιθανότατα να έχεις πέσει και σε τέτοια άρθρα εκείνη την περίοδο, που λένε, ω Θεέ μου, έρχεται αυτός ο κομίτης, θα περάσει πολύ κοντά, ξόφαλτσα και τα σχετικά. Με αφορμή αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι είναι λίγο δύσκολο να συζητήσουμε για τέτοια ζητήματα από πάντα, όταν διάβασα για αστρονομικά φαινόμενα. Το σκεφτόμουν αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να συζητήσεις για αυτά, γιατί η τάξη μεγέθους είναι πολύ έξω από εμάς. Έτσι. Δηλαδή, αν θέλω να σου πω πόσο μακριά είναι η Γη από τον ήλιο, μπορώ να σου πω νούμερα, έτη φωτός, χιλιόμετρα, διάφορα, αλλά είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούμε να πολύ καταλάβουμε. Και εδώ λοιπόν προκύπτει το εξής. Σου λέει, ξέρω εγώ, περνάει ο Μπόρισοφ πολύ κοντά στη Γη. Και μετά διαβάζεις και βλέπεις ότι η απόσταση είναι τεράστια. Βέβαια, in the perspective, είναι όντως πολύ κοντά. Μπορεί να μην υπάρχει πιθανότητα να μην κινδυνεύουμε, ας πούμε, να συγκρουστούμε ή να φάμε ντυμπρί, ας πούμε, από το πράγματα που αποκολούνται, δηλαδή από τον κομίτη αυτό εμείς, αλλά στυλ στο μέγεθος, ας πούμε, του ηλιακού συστήματος, όντως περάνε πολύ κοντά. Ο 3i Atlas, όμως, δεν μας ενδιέφερε τόσο πολύ για εσχατολογικές ιδέες, αναγκαστικά, όπως δημιουργήθηκαν με τους προηγούμενους δύο κομίτες. Δημιουργήθηκαν διάφορες άλλες απόψεις. Τώρα, πρέπει να πούμε λίγο για τους κομίτες και τα σχετικά, έτσι, διάτοντα πράγματα. συνήθως, από ό,τι έχουμε παρατηρήσει τέλος πάντων, τα ουράνια αυτά σώματα έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και δεν μιλάμε μόνο για τα πράγματα αυτά που έχουν μπει στο ηλιακό μας σύστημα, διότι μέσα στο ηλιακό σύστημα υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, δύο ζώνες με μετέωρα, ας τα πούμε, με πέτρες δηλαδή, οι οποίες βρίσκονται και περιπλανιούνται. Η μία είναι μετά τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, και μία ακόμα πιο μακριά. Αυτά τώρα τι είναι, στην ουσία είναι διάφορα ντυμπρί, ας πούμε, πετρώματα που βρίσκονται στο κενό, τα οποία έχουν έρθει με τέτοια τροχιά, με τέτοια φορά και τέτοια ταχύτητα, όπου έχουν μπλέξει μέσα σε ένα βαρετικό, ας πούμε, πεδίο και σε μία τροχιά, έτσι ώστε να περιφέρονται γύρω-γύρω από τον ήλιο και να μην χάνονται, ας πούμε, να μην εξαφανίζονται, όπως περίπου οι πλανήτες. Προφανώς με αποκλίσεις και με ίσως συγκεντρώσεις καινούργιες κτλ. Αυτά λοιπόν όλα έχουν πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, έχουν συγκεκριμένη σύσταση ως προς την ύπαρξή τους. Δηλαδή το υλικό τους, ας πούμε, είναι πολύ συγκεκριμένο. Επίσης, ένα άλλο πράγμα έτσι, που έχει ένα ενδιαφέρον είναι... μπορεί να έχετε ακούσει πολλές φορές για τους διάτοντες αστέρες που πολλές φορές μπορούμε να δούμε εμείς από τη Γη. Ξέρω εγώ, τις Περσίδες, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Αυτό τι ακριβώς είναι κομμάτια από τους μετεωρίτες τα οποία αποκολούνται και περνώντας, ας πούμε, η Γη πολύ κοντά σε κάποια σημεία λόγω της τροχιάς της, αυτά μπορεί να μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και να καίγονται. Και εμείς βλέπουμε αυτό το φλεγόμενο πράγμα, ας πούμε, που καταστρέφεται στην ατμόσφαιρά μας. Αυτά συνήθως προκύπτουν επειδή οι κομήτες αυτοί, δεν ξέρω αν λέγονται κομήτες, τέλος πάντων, αυτά τα ουράνια σώματα είναι κομμάτια από πέτρες, ας πούμε, από πετρώματα, τα οποία είναι ενωμένα και έχουν και νερό ίσως μαζί τους, το οποίο έχει παγώσει και αυτό κάποιες φορές λιώνει και αποκολούνται πράγματα. Ωραία. Επίσης έχουν συγκεκριμένη τροχιά, Δήμο μου. Πάνε όλα προς μία κατεύθυνση. Γυρνάνε γύρω-γύρω με μία τροχιά, δεν πάνε όπως να είναι. Και επίσης πολύ σημαντικό, έχουμε παρατηρήσει και με τους άλλους κομήτες που έρχονται, ότι έχουν ουρές. Εντάξει, αυτό το έχουμε παρατηρήσει και πιο παλιά, ας πούμε, σαν ιδέα, ξέρεις, με μετεωρίτες που έχουν εμφανιστεί στον ουρανό. Όλα αυτά έχουν ουρά. Η ουρά τι είναι, λοιπόν? Είναι από μινάρια που αφήνουν καθώς αυτά κινούνται. Και όπως είναι λογικό, η ουρά είναι προς τα πίσω. Εξού και ουρά. Η ουρά, λοιπόν, είναι πάντα προς τα πίσω, γιατί λόγω των μαγνητικών πεδίων, λόγω των ηλιακών ακτίνων και των εκπομπών που προκύπτουν από τον ήλιο, τα κομμάτια αυτά αποκολούνται και φεύγουν προς τα πίσω, όπως κινείται αυτό το σώμα στον ουρανό.
Ναι.
Και όλα αυτά, Δήμο, μέχρι την 1η Ιουλίου του 2025, όπου για πρώτη φορά είδαμε αυτόν εδώ, τον 3i Atlas. Και η NASA αρχίζει να δίνει πληροφορίες. Ξέρεις, έχουμε και καινούργια τηλεσκόπια τώρα στο διάστημα που βγάζουν πολύ καλές φωτογραφίες και αναλύσεις. Και αρχίζει να δίνει πληροφορίες. Οι πληροφορίες δεν είναι πολύ λογικές, Δήμο. Ακόμα και σήμερα δηλαδή, δεν αφισβητούνται. Και είναι λίγο περίεργες και θα τις μελετήσουμε. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο για όποιους φίλους δεν είναι πολύ σχετικοί με αστρονομικά ζητήματα, ότι η φωτογράφηση, ας πούμε, ας την πούμε έτσι, των ουρανίων σωμάτων, δεν είναι απλά η αποτύπωση μιας εικόνας για τον αστρονομικό κόσμο, αλλά είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να μελετήσουμε τη φύση των πραγμάτων που βρίσκονται εκεί έξω. Διότι το φως το οποίο εκπέμπεται από αυτά τα πράγματα και αποτυπώνεται στις κάμερες που έχουμε εμείς τοποθετήσει είτε στη Γη είτε στο διάστημα, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τη σύσταση και την υφή, ας πούμε, κάπως, των πραγμάτων αυτών που κοιτάζουμε. Διότι το φως, ανάλογα με το σε τι πράγμα πέφτει πάνω, διαθλάται με διαφορετικό τρόπο. Οπότε έρχεται λοιπόν η ώρα να συζητήσουμε λίγο σοβαρά για το τι ακριβώς στο διάολο συμβαίνει με αυτό το 3i Atlas. Στην αρχή, ξέρεις, όλοι λέμε, α, ωραία, μπήκε άλλο ένα σώμα και το είδαμε. Θα είναι σαν τον Μπόρισοφ και τα λοιπά. Άρχισαν λοιπόν να μπαίνουν τα δεδομένα και οι επιστήμονες αρχίζουν λοιπόν να μαγκώνουν. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας προβληματίζει είναι η χημική, ας πούμε, σύσταση. Ωραία. Διότι το James Webb Space Telescope κάνει φασματοσκοπικές αναλύσεις πάνω στον 3i Atlas και λαμβάνει κάποια περίεργα στοιχεία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αρχικά ότι αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από διοξείδιο του άνθρακα και έχει πολύ μικρή περιεκτικότητα σε νερό. Συγκεκριμένα, η αναλογία αυτή που προκύπτει από τις φασματοσκοπικές αναλύσεις είναι 8:1 διοξίδιο προς νερό. Και για να έχουμε λίγο έτσι μια τάξη μεγέθους στο μυαλό μας, οι υπόλοιποι κομίτες του ηλιακού συστήματος έχουν 3-10 φορές περισσότερο νερό από τη διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι, οπότε εδώ πέρα, εκτός ότι έχουμε και μεγάλη διαφορά, είναι και τούμπα τα νούμερα. Αυτό λοιπόν προκύπτει, από αυτό λοιπόν προκύπτει ότι ο 3i Atlas δεν πρέπει να σχηματίστηκε σε κάποια περιοχή πλούσια σε πάγο ή νερό, όπως είναι οι ριζώνες Kuiper, αλλά πιθανότατα σε κάποιο ψυχρό ή χημικά αλόκοτο περιβάλλον. Έτσι, γιατί τι στο διάλογο συμβαίνει εδώ πέρα, είπαν αυτοί. Αργότερα διάβασα ότι υπήρξαν κάποιες απαντήσεις που λέγανε ότι δεν έχει καθόλου μονοξίδιο του άνθρακα και αυτό κάπως κάνει την κατάσταση καλύτερη, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω τώρα γι' αυτό. Έτσι, αυτά είναι πιο βαθιά επιστημονικά και δεν μπορώ να κρίνω αυτή την πληροφορία που δόθηκε από την NASA ως επαρκής, ας πούμε, ως εξήγηση. Θα δούμε λίγο αργότερα το τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έτσι, θα πούμε λίγο αρχικά πρώτα ποια είναι τα περίεργα πράγματα που βλέπουμε στον κομίτη και μετά θα μπούμε στις απόψεις που δημιουργούνται. Ένα δεύτερο παράξενο προκύπτει από την ανάκλαση που έχουμε. Δηλαδή, τα τηλεσκόπια καταγράφουν ότι το φως που αντανακλάται από το αντικείμενο έχει μια απολωσιμότητα γύρω στο 35%. Ενώ συνολικά, κανονικά, ας πούμε από άλλα σώματα, η απολωσιμότητα αυτή είναι γύρω στο 10 με 20%. Οπότε έχουμε ένα συν 20, 25, 15% παραπάνω, το οποίο δεν είναι λίγο. Είναι πολύ πιο ασθενές δηλαδή αυτό το ζήτημα εδώ πέρα προκύπτει. Και αυτό τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με τους μελετητές, ότι η επιφάνεια του 3i Atlas είναι πιο ομαλή, πιο λαμπερή ή έχει πιο, πώς να το πούμε...
Είναι πιο λεπτά.
Ναι, πιο λεπτόκοκα, ας πούμε, υλικά. Ακριβώς, είναι πιο λεπτά.
Ναι, θα μπορούσε να είναι και από άμμο, ας πούμε, ή από ένα υλικό πολύ λεπτό, τέλος πάντων, για να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ναι, ναι. Καλά, θα το συζητήσουμε. Ή κάτι άλλο, αν όχι άμμο. Αυτό λοιπόν, λέμε εδώ, λένε οι αστροφυσικοί κύκλοι, ότι μεταφράζεται ως μια ιδιαίτερη δομή σκόνης, ας το πούμε έτσι. Βέβαια, άλλοι κύκλοι το μεταφράσανε διαφορετικά. Το είπανε μεταλλικό περίβλημα. Έτσι. Θα δούμε. Το φως αυτό λοιπόν έχει μια προτίμηση, ας πούμε, προς συγκεκριμένη κατεύθυνση δόνησης και είναι πολύ παράδοξο. Ξαναλέω, δεν έχουμε τέτοιο άλλο φαινόμενο. Έχουμε όμως λοιπόν και ένα άλλο τρίτο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με το μέγεθος του 3i Atlas. Ωραία. Ο 3i Atlas, σύμφωνα με τις μετρήσεις πάλι που έχουν κάνει, από ό,τι λένε, είναι πάνω από 5 χιλιόμετρα. 5 φορές μεγαλύτερος από τους άλλους. Ωραία. Εδώ λέει συγκεκριμένα, διαβάζω ακριβώς, οι παρατηρήσεις εκτίμησαν τη διάμετρο του 3 Atlas πάνω από 5 χιλιόμετρα, δηλαδή 5 φορές μεγαλύτερες από του Oumuamua και διπλάσιος του Μπορίσοφ. Αυτό σημαίνει και τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια τόνους μάζας, καθιστώντας τον τεράστιο σε σχέση με το μέσο διαστρικό αντικείμενο. Ωραία. Η διαφορά πάλι εδώ στο μέγεθος είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, όταν λέμε για double score σε κάτι τέτοιο, είναι περίεργο και αυτό δημιουργεί κάποιες ιδέες περίεργες. Τώρα, έχουμε και κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πορεία του 3i Atlas. Αρχικά, να πούμε ότι το σώμα αυτό κινείται ανάδρομα, δηλαδή πηγαίνει με αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι πηγαίνουν οι πλανήτες και η τροχιά του έχει μάλιστα, λέει, βρίσκεται με 5 μοίρες από το επίπεδο των πλανητών, που είναι εκλειπτική. Αυτό γενικά, λέει, είναι πάρα πολύ απίθανο και η πιθανότητα για μια τέτοια ευθυγράμμιση που συμβαίνει εδώ στην τροχιά αυτή, οι επιστήμονες λένε ότι είναι περίπου 0,2%. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ο 3i Atlas έχει μια περίεργη πρόωρη ενεργοποίηση. Τι σημαίνει ενεργοποίηση? Σημαίνει να αποκολούνται από πάνω του αυτά τα κομμάτια που λέγαμε, επειδή εξατμίζεται το νερό. Οι περισσότεροι λοιπόν κομίτες, όπως είπαμε, όταν αρχίζουν να πλησιάζουν προς τον ήλιο, αρχίζουν να εξατμίζονται το πάγος τους και να παράγουν αέρια ή να αποκολλάται από πάνω τους σκόνη και πετρώματα. Και στο ηλιακό σύστημα αυτό συμβαίνει περίπου όταν πλησιάζουν την τροχιά του Άρη. Ωραία. Ο 3i Atlas παρουσίασε αυτή την έντονη εκπομπή νερού σε μια απόσταση περίπου 2,5 φορές πιο μακριά. Όπου θεωρείται, ας πούμε, ότι με τις συστάσεις που περιμένουμε να έχουν τα πράγματα που έχουν πάνω τους κομήτες, ότι είναι παράδοξο, διότι δεν υπάρχει αρκετή θερμότητα από ό,τι καταλαβαίνω, θερμοκρασία. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, είπαν οι επιστήμονες, ότι η πιθανότητα έχει μια πολύ ευαίσθητη επιφάνεια ή ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση υπερπτητικών ουσιών. Αυτό βγάζει κάποιο νόημα, γιατί μια τέτοια υπερπτητική ουσία είναι το διοξείδιο του άνθρακα, όπου είδαμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση αυτός ο κομήτης. Αλλά τέλος πάντων θα δούμε, γιατί υπάρχει μια πονηρή ιδέα πάνω σε αυτό. Τρίτο και πιο πονηρό από όλα, και το άφησα τελευταίο όσον αφορά την πορεία, και θα πω εγώ πιο πονηρό και από όλα τα υπόλοιπα, είναι η ουρά του κομήτη. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, η ουρά προκύπτει από αυτή τη διάλυση των πραγμάτων και είναι προς τα πίσω. Οι κομήτες λοιπόν παράγουν την ουρά κυρίως λόγω του ηλιακού ανέμου. Ωραία, σκάει πάνω στον κομήτη και τα σπρώχνει μακριά από τον ήλιο. Ο 3i Atlas όμως έχει μια δεύτερη, λεπτότερη ουρά, η οποία είναι στραμμένη προς τον ήλιο. Θεωρητικά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει χωρίς να εκτοξεύεται κάτι από τον Atlas τον ίδιο με δύναμη. Δηλαδή σαν κάτι να είναι εκεί και να τα σμπρώχνει από τον Atlas, διότι θεωρητικά αυτός ο κομήτης έχει μία ταχύτητα προς μία κατεύθυνση και δέχεται μία δύναμη από τους ηλιακούς ανέμους προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για να έχει κάτι το οποίο εκτοξεύεται θα πρέπει να υπάρχει μία δύναμη, καταλαβαίνω τώρα εγώ τουλάχιστον, ας μας διορθώσουν επιστήμονες, να εκτοξεύεται κάτι με δύναμη μεγαλύτερη από την ταχύτητά του και μεγαλύτερη από την δύναμη που ασκεί ο ηλιακός άνεμος συνδυαστικά, έτσι κιόλας. Η επιστημονική εξήγηση εδώ μιλάει για κάποιο φαινόμενο πίδακα, για κάποια τοπική εξάχνωση, η οποία δρά, ας πούμε, σε προωθητικό μέσο και τα πετάει προς τα μπροστά, προς τον ήλιο. Τώρα αυτό εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, ρε Δήμο, γιατί okay, να καταλάβω ότι ίσως με κάποια πίεση κάπως εκεί, όπως λιώνουν τα πράγματα, όπως γίνεται αυτή η εξάχνωση κτλ., δημιουργείται κάποια πίεση και τα εκτοξεύει ανάποδα. Αλλά πρέπει να είναι τόσο μεγάλη πίεση, η οποία να ξεπερνάει και την ταχύτητα του κομήτη και την δύναμη που ασκεί ο ηλιακός άνεμος, ξαναλέω, από όσο καταλαβαίνω, συνδυαστικά. Έχουμε και κάποια άλλα, για να δω. Α, ναι, έχουμε και μερικά ακόμα, τα οποία εντάξει δεν είναι τόσο φοβερά όσο είναι η ουρά, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε. Στα φασματοσκοπικά δεδομένα, επίσης είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη ποσότητα καθαρού νικελίου, χωρίς σίδηρο. Συνήθως στους κομήτες δεν έχουμε τέτοια σύνθεση, σε αυτόν έχουμε όμως. Και το τελευταίο, ας πούμε έτσι και πιο wacky και completely bananas, είναι ο χρονισμός, ας πούμε, του περάσματος. Διότι η ημερομηνία του περιλίου, δηλαδή της στιγμής που φτάνει στο κοντινότερο σημείο στον ήλιο, ο 3i Atlas, συμπίπτει με μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και με κάποια σεισμικά κύματα τα οποία εμφανίστηκαν στη Γη. Αυτό τώρα θα μπορούσε να θεωρηθεί εντελώς συμπτωματικό, αλλά έχουν δημιουργηθεί κάποιες απόψεις πάνω σε αυτό, το οποίο λένε, βρίσκουν κάποια χρονολογικά μοτίβα τέλος πάντων που υπονοούν διάφορα. Και είναι λίγο περίεργο. Βέβαια, ξέρεις, το να υπάρχει μια μεγάλη ηλιακή καταιγίδα και να περάσει εκείνη την ώρα περίλιο ο κομήτης είναι μια καλή σύμπτωση. Διότι ξαναλέω, στο grand scheme of things, με τα μεγέθη του διαστήματος, είναι σημαντικό. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα του 3i Atlas. Άμα έχεις κάποιες απόψεις, να τους πούμε.
Λοιπόν, τώρα το περίλιο πρέπει να γίνει τώρα πρόσφατα, έτσι, πριν μερικές μέρες.
Θα σου πω, κάπου έχω σημειώσει που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 3i Atlas.
Πρέπει να είναι γύρω στις, δηλαδή βλέποντας την τροχιά εγώ, βλέπω ότι είναι γύρω στον Οκτώβρη.
Ναι, πιθανότατα, ναι. Επίσης να σας πω, παιδιά, ότι υπάρχουν κάποια προγραμματάκια, Earth Sky νομίζω το λένε, μπορείτε να τα κατεβάσετε, είναι δωρεάν, τα οποία είναι σαν προσωμιωτές του ηλιακού συστήματος και διάφορων τέτοιων αστρονομικών δεδομένων, στα οποία μπορείτε να βάλετε εσείς data μέσα και να δείτε πώς συμπεριφέρεται το ηλιακό σύστημα, αλλά μπορείτε να βάλετε και data έτοιμα που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μπορείτε, ας πούμε, να βάλετε data για τον 3i Atlas και να δείτε που περνάει μέσα, ας πούμε, από τον κοντινό κλειστό κύκλο των δικών μας πλανητών εδώ των κοντινών. Ναι, είναι πρόσφατο πάντως το πότε πέρασε ο 3 η Atlas από εδώ. Ισχύει.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βλέπω από την τροχιά εδώ. Το έχει και στη Wikipedia σε ένα σαν animation, ας πούμε, με την τροχιά που ακολούθησε. Και εγώ, σαν πρώτο σχολείο, έχω ότι είναι πολύ ευθεία η τροχιά. Δηλαδή, πέρασε και δεν ακούμπησε το ηλιακό μας σύστημα αυτό το αντικείμενο. Έχει μια ελλειπτικότητα, φυσικά, έτσι, ως προς τη μεριά του ήλιου, ας το πούμε, σαν κέντρο, αλλά ταυτόχρονα περνάει και πολύ κοντά στον Άρη, βλέπω εγώ, και πολύ κοντά στο Δία. Αυτό το σώμα, μάλλον θα περάσει κοντά από το Δία αργότερα το 2026.
Ναι, αυτό θέλω να πω.
Περίεργη τροχιά είναι η αλήθεια.
Είμαστε, το 3i Atlas είναι ακόμα μέσα στο ηλιακό σύστημα, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Τώρα, ας το πούμε, είναι...
Ναι, λέει, ας πούμε, ότι είναι στο Constellation of Virgo. Δεν βλέπετε,
είναι
ρε,
μέσα
δεν
στην
το
τροχιά
δούμε...
του Άρη κοντά.
Ναι, δεν μπορούμε να το δούμε με το γυμνό μάτι εμείς αυτό το πράγμα. Ούτε, ούτε μπορέσαμε να το δούμε κάποια στιγμή, αλλά ναι, anyway. Ωραία.
Ναι. Η ιδιόμορφη τροχιά, σίγουρα από το πώς θα περίμενε κάποιο ελεύθερο αστρικό σώμα, ας πούμε, να περάσει μέσα από το ηλιακό σύστημα, σίγουρα. Και αυτό διάβαζα και λίγο νωρίτερα για την ερώτηση, ας πούμε, με το πόσα σώματα έχουν μπει στο ηλιακό σύστημα. Ότι αυτά τα τρία έχουμε εντοπίσει και γενικά είναι δύσκολο, γιατί τα ελεύθερα αστρικά σώματα μπορούν να μπουν στο ηλιακό σύστημα, αλλά να μπουν σε τροχιά σε μακρινούς πλανήτες, στους έξω-έξω πλανήτες του ηλιακού συστήματος, και να μην τα εντοπίσουμε ποτέ. Οπότε είναι ο εντοπισμός τους δύσκολος και όχι συχνότητα τόσο σπάνια. Εδώ βλέπουμε ένα αστρικό σώμα το οποίο περνάει και κόβει χαρτί, ας το πούμε, μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Ακριβώς. Και προχωράει ακάθεκτο.
Και γενικά είναι πολλά τα πράγματα τα οποία είναι, αποκλίνουν, ας πούμε, από τη συνήθεια. Βέβαια, εγώ έχω μια απορία εδώ και δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιος να μας την απαντήσει. Μιλάμε πάντα με το δείγμα των δύο προηγούμενων κομιτών που έχουμε ερευνήσει ή με κάποια γενικότερη άποψη που μπορεί να έχουμε συλλέξει από το διάστημα για τη σύνθεση, ας πούμε, των κομιτών και τη συμπεριφορά τους?
Φαντάζομαι, γιατί, ναι. Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί, ναι.
Κατάλαβες, γιατί αν μιλάμε μόνο για αυτούς τους δύο κομίτες, τότε η τάξη μεγέθους που έχουμε για να συγκρίνουμε τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλή.
Ναι, είναι ένα με δύο.
Ναι, βέβαια μπορεί να λαμβάνουμε υπόψη μας, ξαναλέω, και τα μετέωρα σώματα τα οποία βρίσκονται σε τροχιά μέσα στο ηλιακό σύστημα, τα οποία και αυτά δεν είναι πολύ διαφορετικά, απλά δεν είναι ελεύθερα να τρέχουν παντού, ξέρω εγώ, να πηγαίνουν όπου να είναι. Λοιπόν, αυτά γίνονται και είναι πολύ χαρούμενη η αστροφυσική με αυτή την ανακάλυψη. Ξέρεις, δημιουργείται ένα hype, καινούργιες απόψεις, καινούργιες ιδέες, καινούργια data, ενδιαφέρον κτλ. Και εμφανίζεται ένας κύριος, ο οποίος ονομάζεται Avi Loeb ή τέλος πάντων Abraham Loeb ή Loeb, δεν ξέρω, ο οποίος είναι ένας Ισραηλινός και Αμερικανός θεωρητικός φυσικός, ο οποίος δουλεύει γενικά στην αστροφυσική και στην κοσμολογία, και από ό,τι διαβάζω εδώ στο Wikipedia page του, ήταν και chaired the Department of Astronomy από το 11 έως το 20, και έχει και ένα σαν Ινστιτούτο, ας πούμε, το Black Hole Initiative, το 2016 έκανε αυτός.
Ναι, στο Harvard, έτσι.
Ναι, είναι του Harvard ακριβώς. Εν ολίγης δεν είναι κάποιος completely wacky bananas τύπος, είναι ένας κανονικός αστροφυσικός με credentials, ας το πούμε έτσι. Φαντάζομαι τον έχει citations και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτός λοιπόν βγαίνει και λέει, μάγκες, αυτά εδώ πέρα τα πράγματα που βλέπουμε δεν είναι πολύ καλά, έχουμε πρόβλημα, δεν βγάζουν νόημα και πρέπει να θορυβηθούμε. Πρέπει να θορυβηθούμε, διότι αυτό δεν είναι κομίτης, λέει αυτός. Ωραία. Δεν είναι κομίτης και είναι κάτι άλλο. Οι απόψεις, εγώ πιστεύω, ότι που εξέφρασε αυτός ο άνθρωπος, ήταν και η αρχή του κακού, ώστε να γεμίσει το ίντερνετ το τελευταίο διάστημα και να έρθουν και οι φίλοι μας οι ακροατές να μας τα πρίξουν, με το συνωμοσιολογικό χώρο να ασχολείται και να λέει διάφορα περίεργα και ύποπτα. Λοιπόν, τι ισχυρίζεται λοιπόν ακριβώς αυτός ο φίλος μας ο Άμπραχαμ? Λέει λοιπόν ότι το 3i Atlas κατά πάσα πιθανότητα δεν μοιάζει να είναι κομίτης και συνεπώς, είναι λίγο μεγάλο το άλμα, αλλά τέλος πάντων, είναι κάποιο κομμάτι εξωγήινης τεχνολογίας, όπως θα μπορούσε να είναι κάποιο υπερμεγέθες εξωγήινο διαστημόπλοιο. Θα μπορούσε να είναι κάποιο αναγνωριστικό σκάφος που κάνει scouting, ας το πούμε έτσι, ή κάποιο διαστημόπλοιο το οποίο έχει σταλεί για να δώσει μηνύματα. όπως είναι ας πούμε το Voyager. Οι απόψεις του αυτές βασίζονται σε όλα αυτά τα περίεργα data που δώσαμε πριν και μάλιστα αυτός δεν αρκείται στο να πει ότι είναι περίεργα τα data άρα είναι εξωγήινη, δίνει και λογικές, λογικοφανείς ας τις πούμε έτσι, ας πούμε, είμαστε με τριόφρον. Εξηγήσεις. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι αντανακλάται το φως πάνω του με πολύ περίεργο τρόπο. Αυτός μπορεί να σου πει, και βγαίνουν βασικά και λένε και οι φίλοι μας συνωμοσιολόγοι, ότι πρόκειται για μεταλλική υφή, η οποία εκπέμπει τα, στέλνει πίσω τα, το φως με μεγαλύτερη διάθλαση, γιατί προφανώς είναι σκάφος. Επίσης σου λέει ότι αυτή η περίεργη τροχιά που έχει δεν είναι περίεργη καθόλου, διότι είναι προκαθορισμένη. Επίσης λέει ότι αυτός ο πίδακας, ας πούμε, που λέγαμε και πριν, που φεύγει από το 3i Atlas, δεν είναι λόγω κάποιας παρανοϊκής δύναμης πίεσης που προέκυψε για πρώτη φορά στα χρονικά από κάποιο κομίτη, αλλά είναι κάποιο ουσιαστικά, πώς να το πούμε, σαν κανόνι ας το πούμε, το οποίο εκπέμπει πράγματα από τον 3i Atlas προς τον ήλιο μας. Εξηγεί επίσης και την, αυτή τη σύσταση, ας πούμε, την περίεργη, πάλι την, ξέρεις, τη βάζει να τη δώσει, ας πούμε, να της δώσει τα χαρακτηριστικά του σκάφους και λέει μάλιστα ότι όλη αυτή η σύσταση με το διοξείδιο του άνθρακα και με το νικέλιο και όλα αυτά θα μπορούσε ίσως να συμβαίνει γιατί αυτό το σώμα, αποφεύγουμε τη λέξη κομίτης πλέον, κατασκευάστηκε χιλιάδες χρόνια πριν, δημιουργήθηκε ας το πούμε έτσι χιλιάδες χρόνια πριν σε κάποιο μέρος όπου τα πράγματα στο διάστημα ήταν με διαφορετικό τρόπο. Επίσης έχουμε μια άλλη άποψη όπου λέει ότι το σώμα αυτό άλλαξε και χρώμα καθώς πλησίασε στον ήλιο, έγινε λέει λίγο πιο μπλε, το οποίο είναι λέει περίεργο ότι κανονικά θα πρέπει να γίνει πιο κόκκινο και αυτός ισχυρίζεται ότι ίσως αυτό προκύπτει από κάποια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση θερμοκρασίας που μπορεί να προκύπτει από κάποιο power source, ας πούμε, κάποιο κινητήρα, ίσως κάτι τέτοιο το οποίο βρίσκεται πάνω στο σώμα αυτό. Με βάση λοιπόν αυτή την άποψη άρχισαν να δημιουργούνται διάφορες ιδέες. Γιατί τώρα, επίσης να πω κιόλας ότι ο κύριος Άμπραχαμ είχε φάει πολύ κράξιμο για όλη αυτή την ιστορία και από τους επιστημονικούς κύκλους εννοώ κυρίως. Γιατί θεωρείται τώρα ότι λέει μαλακίες, ξέρω εγώ, και αντιεπιστημονικά πράγματα. Το οποίο δεν καταλαβαίνω εγώ αυτή την επίθεση, αλλά τέλος πάντων. Οι συνωμοσιολογικοί κύκλοι όμως πήραν φωτιά και αρχίζαν να αναπτύσσουν διάφορες θεωρίες. Η μία, όπως είπαμε, είναι αυτή του Άμπραχαμ, η οποία μιλάει για κάποιο διαστρικό σκάφος, το οποίο είτε είναι ανίχνευσης είτε είναι μάδρες, ας πούμε, κουβαλάει πράγματα πάνω του. Αναπτύχθηκε και άλλη μία ιδέα, η οποία λέει ότι η NASA πιθανότατα γνωρίζει περισσότερα πράγματα και αποκρύπτει τις πληροφορίες και ότι μάλιστα κατά τη διάρκεια της εξαφάνισης του αντικειμένου αυτού πίσω από τον ήλιο κάποια στιγμή δεν δημοσιεύθηκαν μετρήσεις για 2 εβδομάδες και θεωρήθηκε αυτό κάπως σαν ψηφιακό blackout.
Okay.
Εκεί λοιπόν διατυπώθηκαν κάποιες απόψεις που λένε ότι ο κομίτης έστειλε ηλεκτρομαγνητικό παλμό, ας πούμε, και λήφθηκαν ασυνήθιστα μηνύματα από το διάστημα, τα οποία τα γνωρίζει όμως η NASA και δεν τα δίνει στον κόσμο. Υπάρχει η ιδέα ότι γενικότερα αυτό όλο θα χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, από τις κυβερνήσεις για να, πώς να το πω, για να προετοιμάσει τον κόσμο για την έλευση εξωγήινων, επίσης, κλασικό, ας πούμε, και αυτό παράδειγμα. Αλλά επίσης μια άλλη άποψη που κάπως κυκλοφορεί είναι ότι ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τον 3i Atlas, γνωρίζουμε πολλά πράγματα και αυτό κολλάει και λίγο και με αυτό το blackout που λέγαμε πριν. Απλά η NASA δεν μπορεί να τα δώσει στην δημοσιότητα γιατί έχει κάποιες τεχνολογίες οι οποίες μετρούν νούμερα και καταστάσεις στον κομίτη, τις οποίες αν δημοσιεύσει τα στοιχεία θα αποκαλύψει ότι έχει. Και στα πλαίσια, ας πούμε, της πολιτικής στο δικό μας τον κόσμο δεν μπορεί να το κάνει. Επίσης έχουμε και άλλη μία άποψη η οποία μιλάει για κάποιο προπομπό της επιχείρησης Blue Beam. Mm-hmm. Αυτό διαβάστηκε και αυτό στο Reddit.
Κάτι πιο υγιεινό, ας πούμε.
Ναι, ότι ας πούμε δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, απλά είναι Blue Beam. Νομίζω αυτά πάνω κάτω έχουμε. Εντάξει, έχουμε διάφορα ρε παιδάκι μου εδώ πέρα. Λένε τώρα ας πούμε ότι η τροχιά αυτή αυτορυθμίζεται και γι' αυτό προκύπτει αυτός ο πίδακας ο μπροστινός. Ξέρεις, είναι όπως αυτό που έχουν τα διαστημόπλαια στα πλαϊνά και αυτά που κάνει κάτι φσουτ φσουτ και του αλλάζει την τροχιά ή τη ρυθμίζει. Υπάρχει μια γνώμη η οποία λέει ότι αυτό το σκάφος είναι εδώ πέρα και στέλνει μηνύματα στην ανθρωπότητα από εξωγήινους. Καλή ώρα, Black Knight. Απλά στα πλαίσια του πάλι δεν μπορούμε να δώσουμε τις πληροφορίες για να μην αποκαλύψουμε την τεχνολογία μας. Δεν τα δίνουμε στην ανθρωπότητα. Πράγμα τραγικό, γιατί μπορεί να μιλάει για κάποιο προπομπό αποκάλυψης ή για κάποιο σήμα, ξέρω εγώ, κάποιου καλού εξωγήινου πολιτισμού που έρχεται να επικοινωνήσει μαζί μας και εμείς αντί να πάμε να βρούμε το Star Trek που υπάρχει εκεί έξω, καθόμαστε στα αυγά μας γιατί οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να αποκαλύψουν ότι έχουν κάποιο συγκεκριμένο ραντάρ, ας πούμε. Εντάξει. Έχει πλάκα κι αυτό. Ναι, αυτά πάνω κάτω. Και έχουμε και κάποια άλλα. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις εδώ, ένα συμπληρώσεις, σε ακούμε.
Θέλω να πιάσω ένα σχόλιο που άφησε ένας φίλος ακροατής, το οποίο είπε πως σχετίζεται με τη θεωρία του Dark Forest. Και μιας και τώρα που άκουσα λίγο και το θέμα, γιατί εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι καθόλου με το 3i Atlas, αλλά γενικά η θεωρία του Dark Forest είναι μια θεωρία που λέει ότι, νομίζω βασίζεται στο βιβλίο κάποιου Κινέζου συγγραφέα, του Λίου Σιξίν, η οποία λέει, ρε παιδί μου, ότι η απάντηση στο παράδοξο του Φέρμι είναι ότι υπάρχουν εξωγήινοι παντού, αλλά μένουν σιωπηλοί γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι εξωγήινοι κακοί, ας το πούμε έτσι, που ψάχνουν και εξολοθρεύουν πολιτισμούς διαγαλαξιακά, ας το πούμε έτσι. Οπότε οι προχωρημένοι λίγο περισσότερο από εμάς εξωγήινοι της μεσαίας κατηγορίας
κρύβονται,
μένουν όλοι βουβοί. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, και αυτή είναι η ερώτηση τώρα εδώ πέρα, έτσι, αν δεχτούμε ότι αυτό το σώμα πράγματι είναι ένα σκάφος επανδρομένο ή μη, που στέλνει μηνύματα ή όχι, αλλά που τέλος πάντων πηγαίνει κάπου. Η ερώτηση είναι, θέλει το κακό μας ή το καλό μας? Κατά πάσα πιθανότητα είναι η απάντηση είναι ότι του είμαστε διάφοροι, αλλά με βάση τον ανθρωποκεντρισμό που αναγκαστικά πρέπει να έχουμε, μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι περιπτώσεις για το καλό ή το κακό ως προς εμάς. Αν είναι καλό, δηλαδή αν πρόκειται για κάποια γνωριμία που θα βελτίωνε, ας πούμε, την κατάσταση στη γη, θα ήταν ένα μεγάλο κακό, αλλά αν ήταν κακό ταυτόχρονα θα ήταν ακόμα χειρότερο.
Ναι.
Έτσι θα μπορούσε να οδηγήσει στην ολική εξαφάνιση. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω ίσως την ιδέα αυτή. Βέβαια, αν η NASA έχει παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό, ίσως αυτή η σιγή, ίσως αυτό και το blackout που έλεγες προηγουμένως, έγινε για κάποιους τέτοιους λόγους. Και το οποίο μπορεί να ισχύει και στις δύο περιπτώσεις, έτσι.
Ναι,
είτε
ναι, ναι.
Γιατί βρίσκεται σε επικοινωνία και λαμβάνει τα θετικά μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ και οι λοιποί Αμερικάνοι, ας πούμε, είτε γιατί πρέπει να κάνουμε λίγο τις κότες, να περάσει τώρα το σύστημα αυτό που μας πάρει χαμπάρι και μας διαλύσει. Οπότε ναι. Λίγο πολύ αυτό νομίζω με τη θεωρία του Dark Forest. Γενικά περίεργη ιδέα. Έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς και εγώ να πω. Είναι ύποπτο σαν διάστημα. Με ενδιαφέρει και η ιδέα του τύπου Blue Beam. Δεν μπορώ να πω ότι, παρόλο που ακούγεται ίσως η πιο... Από τη μία είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα, γιατί δεν έχουμε ένα ενδιαφέρον αστρικό φαινόμενο. Έχουμε απλά μια σκευωρία. Έχει και αυτή τη δουλειά της. Και σε συνδυασμό και με όλη την ουφολογία που έχει αρχίσει και ξαναγεννιέται στην Αμερική, αν και κόπασε κάπως τα περσινά και τα προπέρσινα κύματα, κάπως έχουν κοπάσει. Έτσι. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο.
Να προσθέσουμε κάποια πράγματα εδώ μπορούμε. Πάνω στην άποψη του. Αυτό το Dark Forest που λέγαμε πριν, θα μπορούσε ίσως αυτό όλο, παρότι τεράστιο, να είναι space junk που λέγαμε και για τον Black Knight. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα, και γι' αυτό είναι και έτσι ακανόνιστο, γι' αυτό είναι λίγο έτσι περίεργο, γι' αυτό έχει λίγο μη... δεν έχει τέλος πάντων κάποια συμπεριφορά πάνω σε μοτίβο, ας το πούμε έτσι. Θα μπορούσε να. Ξέρεις, γιατί σκέφτομαι εγώ κιόλας ότι αν μιλάμε τώρα για ένα διαστημόπλοιο, κάπως θεωρητικά, είναι σαν να οδηγείς ένα αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Ακόμα και αν οδηγείς στο διάστημα, ακόμα και αν είσαι εξωγήινος, δεν κάνεις και τρελά πράγματα, δεν κάνεις random πράγματα. Αυτό φαίνεται να παρουσιάζει random πράγματα. Οπότε εδώ σου λέει ότι αυτό είναι space junk από κάποιο διαστημόπλοιο το οποίο έτυχε να περνάει. Οπότε, μήπως πάνω στη θεωρία του Dark Forest κάποιοι κακοί εξωγήινοι βρήκανε μεγάλο mothership και το τσακίσανε και εμείς βλέπουμε τα space junk του? Γιατί υπάρχει και αυτή η ιδέα στο ουφολογικό, ας πούμε, κόσμο που είναι sci-fi, ότι ξέρεις, άμα είσαι εξωγήινος πολιτισμός, δεν θα μπορούσες θεωρητικά ο οποίος ξέρεις φεύγει από τον πλανήτη του και πηγαίνει έξω από το ηλιακό του σύστημα κτλ. Θεωρητικά θα μπορούσες να μην είσαι καν σε πλανήτη, θα μπορούσες να είσαι σε πλοίο στο διάστημα. Οπότε πάνω σε ένα τέτοιο μεγάλο πλοίο, κάποιο πάνω στη θεωρία του Dark Forest πάντα, διαλύθηκε και εμείς βλέπουμε εδώ ένα κομμάτι του. Τώρα, όσον αφορά το Blue Beam, υπάρχει άλλη μια ωραία ιδέα εδώ, η οποία λέει το εξής. Δεν υπάρχει αυτός ο κομίτης. Καθόλου. Ή τέλος πάντων, δεν υπάρχει με αυτές τις περιέργειες. Απλά, και αυτό είναι λίγο, βασικά δεν είναι τόσο Blue Beam, είναι περισσότερο επίπεδη γη ιδέα. Απλά, μετά την εμφάνιση του πρώτου κομίτη που μπήκε στο ηλιακό σύστημα και είδαμε, έγινε ρε παιδί μου ψιλοχαμός, ας πούμε, στα αστρονομικά ζητήματα. Οπότε, στα πλαίσια SpaceX, Elon Musk, Donald Trump κτλ., κατασκευάζεται μια σκευωρία που παρουσιάζουν ένα κομίτη ο οποίος είναι έξτρα περίεργος, πιθανότατα επικίνδυνος, λίγο εξωγήινος πολιτισμός, λίγο αούτα να τ' άλλο, για να πέσουν παραπάνω φράγκα με μεγαλύτερη ευκολία, ας πούμε, με μικρότερο πολιτικό κόστος, ας πούμε, είτε στη NASA, είτε σε οπλικά συστήματα. Γιατί άμα πας και το πεις στον αλλού, κάτσε μάγκα, έρχονται εξωγήινοι να φτιάξουμε πυράβλους, α σου πει ναι, είναι λίγο σαν να λες του άλλου έρχονται οι Τούρκοι να πάρουν τα νησιά, on steroids, ας πούμε. Οπότε έχουμε και αυτές τις δύο απόψεις εδώ πέρα που προκύπτουν. Εντάξει. Δεν ξέρω.
Ναι. Εντάξει, αυτή είναι μια γενικότερη άποψη που θα μπορούσε να φτιαχτεί σε διάφορα φαινόμενα.
Εντάξει, α, συγγνώμη. Και υπάρχει και η τρίτη, τελευταία, η οποία λέει ότι όλα αυτά είναι πολύ normal, αλλά δεν υπάρχει κάποια κακεντρέχεια. Έτσι. Απλά. Παρατηρούμε, ας πούμε, το φαινόμενο, τουλάχιστον οι ειδικοί έτσι, και οι υπηρεσίες, σιωπηλά, για να μην δημιουργηθεί πανικός, ας πούμε, στο κοινό και γίνει έκρηξη συνωμοσιολογικών ιδεών και έχουμε εκτροχιασμό των πραγμάτων. Γιατί είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, ας πούμε, που δεν είναι έτοιμο το κοινό να τα δεχθεί. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ο Άμπραχαμ Λόεμπ, που λέγαμε πριν, έχει γράψει ένα άρθρο στο Medium, ο οποίο λέει, με τίτλο «Should we be happier if 3i Atlas is a comet?» Και για να μην διαβάσουμε τώρα το άρθρο το οποίο είναι μεγάλο, λέει «Will I be happier if future data on 3i Atlas is the next couple of months shows to be a natural comet rather than a spacecraft? Yes, I would be relieved to know that it is an icy rock». Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και επίσης, ξέρεις, κατ' επέκταση έχουμε νέα groundbreaking, ας τα πούμε, δεδομένα στον τομέα αυτό της αστρονομίας. Οπότε θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να πούμε ότι ξέρεις, τα πράγματα αυτά απλά τα μελετάνε σιωπηλά, χωρίς να ξέρουμε τώρα πόσο περίεργα και ύποπτα είναι, κανείς δεν γνωρίζει, για να μην δημιουργηθεί ιδιαίτερος πανικός. Ενδιαφέρουσα και αυτή η άποψη, πιο grounded, πιο έτσι, προσγειωμένη στη γη. Καλή και αυτή. Λοιπόν, γενικά θα σου πω τη δική μου άποψη. Μου φαίνεται λίγο καλύτερο και πιο προωθημένο να συζητάμε για κομίτες χωρίς να μιλάμε για εσχατολογικές ιδέες. Εντάξει. Είναι πιο καλό, δηλαδή αν αφαιρέσουμε το επιστημονικό κομμάτι πάντα και πάμε στα πιο περίεργα, το προτιμώ. Όπως μου αρέσει, ξέρω εγώ, και κάποιες φορές που λένε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί αυτοί οι κομίτες πάνω να έχουν εξωγήινους. Ξέρεις, πάνω στο νερό και αυτά. Δηλαδή, άμα το πηγαίνουμε σε μια τέτοια μεριά, είναι λίγο καλύτερη αισθητική, πιστεύω. Γιατί είναι χιλιοπαιγμένο το άλμπουμ αυτό που λέει ότι έχει ο κομίτης και θα πέσει πάνω μας και τελικά δεν πέφτει. Επίσης, παιδιά, να ξέρετε ότι αν είναι να πέσει ένας κομίτης πάνω μας, καλύτερα να πέσει τέτοιος κομίτης πάνω μας. Εάν πέσει τέτοιος κομίτης πάνω μας, θα πεθάνουμε όλοι σε δευτερόλεπτα και δεν θα έχουμε να ζήσουμε δυστοπίες που ζούσαν οι δεινόσαυροι κτλ. Είναι καλύτερο. Μία και έξω. Τώρα, όσον αφορά τις περίεργες ιδέες, η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά περίεργες ιδέες και δεν το έψαξα αρκετά. Για να δω τι ακριβώς απαντήσεις δίνει η NASA. Βρήκα μία-δύο και δεν μπορούσα να καταλάβω πολύ καλά τις εξηγήσεις που δόθηκαν. Μπορεί να επανέλθω στο επόμενο επεισόδιο με τη βοήθεια του AI να δω τι θα μου πει και αυτό. Θα μου τα κάνει λιανά, πενταράκια. Υπάρχει ένα μοτίβο όμως εδώ που έχει ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το James Webb ή γενικότερα την έκρηξη της τεχνολογίας. Το γεγονός ότι σε ένα διάστημα 8 ετών έχουμε εντοπίσει 3 τέτοια σώματα ενώ πριν. Μηδέν. Εντάξει, ούτε στον ψυχρό πόλεμο, ξέρω εγώ. Αυτό είναι περίεργο και αυτό είναι. Εντάξει, κάπως.
Τώρα, αυτό εγώ είναι το χειρότερό μου να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου της επιστήμης, αλλά μπορεί να εξηγείται τεχνολογικά.
Μπορεί, ναι, μπορεί. Αλλά μπορεί να είναι. Ξέρεις, το γεγονός ότι περνάνε και τόσο κοντά και τα βλέπουμε επίσης είναι λίγο περίεργο. Γιατί είπαμε πριν ότι έχουμε. Εικάζουμε μάλλον ότι είναι στις παρυφές του ηλιακού συστήματος.
Ναι.
Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω.
Περίεργη τέτοια, ενώ εγώ νομίζω να σου πω την αλήθεια ότι πρόκειται για φάση με τους Δρακονιανούς. Γιατί θα περάσει και από τον Οφιούχο ο 3A Atlas.
Οκ. Λες να παίζει κάτι.
Και κάτι παίζει εκεί. Κάτι παίζει με τα αστρικά πλοία των Eld. Δεν ξέρω ακριβώς. Κάτσε να δούμε γιατί το βρήκα ότι θα περάσει από τον Οφιούχο, αλλά δεν ξέρω αν είναι πριν ή μετά.
Πάντως να σου πω ότι γενικά έχουν ξεπεραστεί οι Eld στο σάγκα του... στο space opera αυτό το διαγαλαξιακού πολέμου, και τώρα πλέον έχουμε τους Pleiadians και τους Atlanteans που είναι οι καλοί. Εντάξει, οι, okay. οι Δρακονιανοί παραμένουν οι κακοί, okay, είμαστε κομπλέ εκεί πέρα, αλλά οι Eld έχουν πάρει μια δεύτερη μοίρα. Νομίζω ότι ακόμα και στο ελληνικό lore που κυρίως ασχολείται με τους Eld δεν πολύ παίζουν. Έχουμε πάει πάλι σε αυτούς τους Πλειαδιανούς και τους Ατλαντιανούς. Πρέπει να κάνουμε επεισόδιο γι' αυτό, για τις γενεολογίες των αστρικών φυλών. Υπάρχει πολύ ψωμί σε αυτό και μπορεί να το δούμε σύντομα.
Λοιπόν, πάντως πέρασε από τον Οφιούχο, να ξέρεις.
Okay.
Ο 3A Atlas τον Ιούλιο, πριν έρθει εδώ.
Α, πέρασε. Οπότε, από εκεί πρώτα. Mm.
Αλλά είχε βρεθεί, λέει, πιο νωρίς. Άρα πέρασα από το Ξώτη, γιατί σκεφτόμουν με βάση τη θεωρία ότι μπορεί να είναι, ας το πούμε, κάποιο κομμάτι διαστημοπλοίου από κάποια αστρική μάχη ίσως. Mm-hmm. Σκέφτηκα εγώ. Mm-hmm. Μήπως εκεί που υπάρχει τσαμπουκάς παίζει τίποτα.
Α, μην πέφτουν φάπες εκεί πέρα, λες εσύ, ας πούμε.
Ακριβώς. Και ήρθε κάποιο κομμάτι, τράβηξε μια φάπα ο Δίας, ξέρω εγώ, και έφυγε το κομμάτι του διαστημοπλοίου και ήρθε εδώ, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά φαίνεται ότι ήταν ορατό και νωρίτερα, οπότε μάλλον δεν στέκει αυτή η θεωρία.
Θα το είχαμε δει το να πέφτουν οι φάπες.
Ναι. Γιατί ήταν και στον Τοξότη, πέρασε, έρχεται από πιο μακριά. Και γενικά αυτό λένε ότι έρχεται από τις άκρες, ας πούμε, του γαλαξία μας γενικότερα, αυτό το αντικείμενο.
Ναι, αυτό έλεγα πριν.
Και οι επιστήμονες, δηλαδή, επίσημα. Σημαίνει... Οπότε...
Άρα είναι πολύ παλαιό. Έτσι, γιατί πρέπει να το βάλουμε και λίγο αυτό στο μυαλό μας, πάλι για όσους δεν έχουν πολύ καλή γνώμη για τα αστρονομικά. Ότι όταν κάτι έρχεται από πάρα πολύ μακριά στο διάστημα, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ παλαιό. Παρανοϊκά παλαιό για το πόσο αντιλαμβανόμαστε εμείς τα μεγέθη. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ αυτά έχω πάνω κάτω. Δεν έχουμε ασχοληθεί με κομίτες ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξανασχοληθεί με κομίτη.
Όχι, ναι. Έχουν αναφερθεί σε διάφορα θέματα, όπως παραδείγματο χάρη το κομίτη που περίμεναν, ας πούμε, οι φίλοι της. Πού ξέχασα το.
Heaven's Gate, μπράβο.
Στο Heaven's Gate, ας πούμε, περίμεναν κομίτη. Ναι, έχουμε μιλήσει κατά καιρούς. Έχουμε μιλήσει για πλανήτες περίεργους, ας πούμε, που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, όπως ο Νιμπύρου. Αλλά συγκεκριμένα με κομίτες, όχι, νομίζω.
Και ίσως πρέπει εδώ οι φίλοι μας οι συνωμοσιολόγοι, καλό είναι με την προτροπή του προηγούμενου επεισοδίου, να ρίξουν μια ματιά τι κάνει τώρα, ας πούμε, ο Black Knight. Τώρα που περνάει, που πέρασε και περνάει αυτός εδώ από κοντά. Είχαμε κάποιες αλλαγές, είχε μια συμπεριφορά περίεργη. Υπήρξε κάποια επικοινωνία. Μήπως πάρουμε πληροφορίες και για άλλα πράγματα. Έτσι, συνδέονται. Mm-hmm. Πρέπει να ενώσουμε τις γραμμές, τέλος πάντων.
Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον ζήτημα. Είναι από αυτά τα ζητήματα, αργά μου, που η ιδιαιτερότητά τους είναι στο επιστημονικό κομμάτι. Οπότε δεν μπορεί κάποιος μη αστροφυσικός, ας πούμε, να καταλάβει γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό το σώμα. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, αυτή η απορία που έθεσες, δηλαδή, έχει να κάνει με τους δύο προηγούμενους κομίτες ή γενικότερα με κάποιους νόμους φυσικούς ή οτιδήποτε, οι διαφορές. Αυτό με την τροχιά είναι σχετικά εμφανές ότι είναι περίεργο.
Και αυτό με την ουρά είναι πολύ περίεργο. Ενώ αυτό δεν έχει αυτά τα δύο δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με αστρονομικά ζητήματα που μπορεί να είναι πολύ μακρινά από εμάς.
Χημική σύσταση κλπ.
Ναι. Αυτά είναι πιο φυσικής πράγματα, τα οποία μπορεί να καταλάβουμε λίγο καλύτερα με κανονικές γνώσεις φυσικής, ας πούμε. Ειδικά αυτό με την ουρά. Ωραία, κοίταξε. Ήρθε και έφυγε. Μεγάλες αλλαγές δεν είδαμε. Οπότε, ίσως.
Ακόμα,
ναι, ίσως. Ακόμα. Ίσως, γι' αυτό λέω ίσως. Ίσως false alarm. Δηλαδή, και κάτι περίεργο ύποπτο να ήταν, μήπως τελικά δεν αλληλεπίδρασε. Γιατί και αυτό πρέπει να το πάρουμε λίγο απόφαση, παιδιά. Δεν είμαστε στο κέντρο του γαλαξία, ούτε του σύμπαντος. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να συμβαίνουν εκεί πράγματα έξω τα οποία δεν μας αφορούν και δεν αφορούμε εμείς τους άλλους εκεί έξω, τους πιο περίεργους.
Ναι, ναι, και ίσως και με βάση κάποιες θεωρίες, ίσως και να την γλιτώσαμε. Ποιος ξέρει,
ναι, μπορεί. Ας πούμε, dodge the bullet που λένε. We dodge the bullet. Ναι. Μπορεί, μακάρι. Αυτό είναι μια καλή εξήγηση. Οπότε, ναι, σε πρώτο επίπεδο θα πούμε, σε πρώτο gestalt, θα πούμε φίλες και φίλοι που όλοι εσείς που στείλατε για 3i Atlas, αράχτε την πέτσα σας, μάλλον κομπλέ. Μάλλον κομπλέ. Θα δείξει κιόλας. Τα νομίζω πάνω κάτω το Δήμο. Δεύτερο επεισοδιάκι, πάμε για σερί τώρα. Πιστεύω θα χτίσουμε σερί. Είμαστε έτοιμοι για σερί. Οπότε, αυτό ήταν ο 3i Atlas. Έτσι τη γλιτώσαμε παρατρίχα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείται με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι θα σύμπαντε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.